Pochází z výjimečného kraje, kde koncentrace kapel, ať už cymbálových, dechových, ale i různých komorních ansámblů a orchestrů, dalece převyšuje průměr. Sám je hudbou prostoupen. Jeho východiskem je moravský folklorní materiál, který ovšem dokáže vnímat a uchopit v netušených souvislostech a prezentovat ho v leckdy příjemně překvapivých podobách. S lety rozvinul i vlastní autorskou tvorbu, kterou charakterizuje pozitivně emotivní nálada. Jak sám říká, chce být poslem dobrých zpráv a nechce lidi trápit svými smutky. Houslista, skladatel, aranžér Duše Hradišťanu a ač to myslím neslyší úplně rád, také zpěvák, pan Jiří Pavlica. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je to s tím zpěvákem? Jste rád zpěvákem?
Já jsem se zpěvákem stal vlastně mimo děk a za chodu a za pochodu, protože vždycky jsem věci upravoval, psal pro jiné lidi a až při jednom natáčení, kdy režíroval pan Jaroslav Krček, říkal, tak mi to zaspívejte vy a vy a vy, asi pět zpěváků a pořád se mu to nějak nezdálo a tak začal říkat, tak pojď to zaspívat ty. A tak já jsem tedy to svým způsobem zaspíval a on říkal, tak červená točíme. A už to bylo.
Ten úděl autorů udělej si sám. Teď jsem si představila, jak hrajete na všelijaké ty trumšaje a niněry a grumle. To je taky z kategorie udělej si sám, ne?
Tak nějak to je, ale nakonec každý autor ví, že když něco píše a má o tom svoji představu, tak než to někomu složitě vysvětlovat, tak je nejlíp, když si to zahraje a natočí sám.
Zpívá se u vás doma, pane Pavlico? Popravdě.
Popravdě.
Vím, že jste měl maminku duši zpěvnou, ale v té současné.
Asi každý ví, jak je to těžké, protože nepřijdou děti ze školy, mají své úkoly, mají své zájmy, kterých není málo a když je tam skulinka, tak už si mailují, twitterují, jsou na Facebooku, všechny tyhle ty věci, které vlastně teprve zhodnotí asi budoucnost, do jaké míry jsou prospěšné a nejsou prospěšné. Já osobně si myslím, že všeho s mírou, takže při jistých příležitostech si zpíváme. Odpověď zní ano.
A které jsou ty příležitosti?
Ať už jsou to narozeninové, ať už jsou to vánoční, ať už jsou to různé jiné, někdy spontánně vzniknuvší. Protože mým snem bylo mít klavír v obýváku a tam, kde je život. Takže při každé příležitosti, když byly děti menší, tak jsem sedl za klavír a hráli jsme. Jo, na to rád vzpomínám.
Vaše maminka byla opravdu zpěvulenka. Kterou písničku v jejím podání jste měl nejradši?
Maminka měla strašně moc písniček a měla ten repertoár od písní kostelních, neboť byla členkou také kostelního sboru, až po písně kramářské, samozřejmě přes lidové, takže včera u studánky, když jsem vodu brala, Šohajova mamka na mě zavolala. To byla prostě písnička a řada dalších, které já mám s ní spojeny a k tomu mám, protože mám rád i obrazy, takovou představu a vzpomínku, že maminka zpívá, svítí sluníčko a je vidět na zelenou zahradu. To jsou pro mě naprosto harmonické obrazy, ze kterých v podstatě žiju dodnes.
I obrazy v centru s tatínkem se odvíjejí v takto barevných, jasných a harmonických tónech?
S tatínkem to bylo trošku jinak. On byl sportovec, on byl cvičenec, on byl gymnasta.
Orel.
On byl orel a ze mě chtěl mít gymnastu. Dokonce jsem byl zapsaný do gymnastického oddílu, ale těsně před nástupem se mi přihodil docela ošklivý úraz a to mě posunulo úplně jinam. Ne, že bych se sportu nevěnoval, já jsem pak dokonce hrál odběnou, dokonce až ligově jako dorostenec. Ale s tatínkem, říkám, to bylo jinak. On byl tvrdý chlap a byl k sobě tvrdý a tím pádem byl tvrdý i na nás. Byl důsledný. Důsledný, přísný, měl samozřejmě respekt, ale vždycky nám fandil.
Muzická u vás byla tedy maminka, ale tatínek, jak jste někde uvedl, byl koumák, co miloval práci s dřevem a kovem.
To
hlava přemýšlivá, ruce šikovné. Máte to po něm?
Já si dokonce myslím, že některé způsoby uvažování, tvořivosti, vynalézání různých jiných řešení, než jsou obvyklá, což jemu bylo vlastní, tak možná to někde u mě je, ale ne v rovině manuální zručnosti, ale třeba nějakých kompozičních postupů. Rád hledám jiná řešení, než jsou obvyklá.
Vy jste nejmladší ze 4 dětí. Co s vámi ta pozice Benjaminka vykonala z vaší duší? Nějak vás to formovalo významně?
Já si to hlavně vůbec neuvědomuji. To dětství je pro mě úžasná bublina harmonie, štěstí, láskyplnosti a důslednosti. Ono to spolu souvisí, protože když mají děti řád, tak pak vědí, že tak, jak to v životě teprve později pochopí, že je čas se smát a čas plakat, obrazně řečeno, čas sázet a sklízet. A to v tom dětství bylo. A já jako nejmladší jsem to vůbec neřešil. A teprve až u svých dětí, až jsme se začali vlastně ohlížet po jiných rodinných modelech, tak teprve pak jsem začal vnímat to, že jsou jisté zákonitosti, že třeba ty prvorození jsou už svým prvorozenstvím nějak determinováni pro život. Že ten Benjaminek je zase nějak determinován pro život. A z těch dobrých věcí, z toho, že jsem byl poslední z dětí, bylo to, že jsem asi vždycky respektem a úctou vzlížel k těm starším, kteří něco umějí. A to negativní, že jsem nikdy neměl asi dostatek sebevědomí. Já jsem se to musel strašně učit.
To bych do vás vůbec neřekla.
Teprve až po letech, po desetiletích, možná na jevišti a na pódiu, jsem svobodný sám sebou v tom, že nemám obavy z toho, co a jak a kdo mě bude hodnotit opravdu. Takže já jsem trpěl dost malým sebevědomím.
Vzpomínáte si na ta svá první vystoupení? Já, jak jsem si pročítala knížku o vás a různé rozhovory, tak jsem si říkala, že se odvíjeli pravděpodobně v kulisách nějakého sálu Lidové školy umění a pak možná v tom barokním kostelíku, na který pohlížíte ze svého rodného domova, který je dnes vaším domovem.
Je to tak? A ta první vystoupení, no tak to byly ty školní besídky na Zuškách, tenkrát Lidušky Lidové školy umění. To vystoupení pro mě vždycky bylo naprosto traumatizující. Já jsem se klepal, měl jsem obavy, že to nezahraju, že to nedohraju, že nezačnu. A pro houslistu, když má nasadit už špičky a klepou se mu ruce, tak ten výkyv toho smyčce už u té špičky, už je několika centimetrový, to je nemožné vůbec začít hrát. Vzhledem k tomu, jaký jsem měl vždycky strach z toho, tak na to nerad vzpomínám, na ta první vystoupení.
Pane Pavlico, už jste nás zavedl do té poetické krajiny svého dětství a já se ještě musím vrátit k obrázku kostelíka, kde jste se potkával s různými obřady a tradicemi, jako jsou křtiny, svatby, pohřby. Uvědomoval jste si tu jejich sílu, tu malebnost, tu mocnou výpověď?
Asi ano, to nejde jinak. Samozřejmě pak s přibývajícími léty, zkušenostmi a jistými kontexty, které pak už člověk v dospělosti si byl schopen udělat, tak jsem si to víc považoval. A pak, když se potom v dalších letech díky archeologickým nálezům zjistilo, že to je skutečně magické místo, ten kostelík svatého Michaela stojí na Velkomoravské rotundě a asi 15-20 metrů od té rotundy stojí významná světská stavba a archeologové se opět zhodli na tom, že jsou to přímo základy Svatopulkova paláce. A na to všechno já se dívám z okna své pracovny. A tu představu velkomoravskou já si skutečně v sobě pěstuju a prostě to miluju. Mám to rád.
Však my, vaši posluchači, víme, že si tento motiv hodně hýčkáte.
A ty staroslovenské chorály, respektive ty texty, které se dochovaly v různých útržcích, ale i třeba kompletních zněních a jsou doloženy, že jsou to překlady třeba nebo texty přímo svatých Cyrila a Metodě, tak to jsou úžasné doteky s těmi nejnej kořeny a že v místech, kde teď jsou ty výzkumy, tak tam já jsem jako opravdu malý kluk čutal balónem a hrávali jsme tam fotbal. To se pak po jisté životní zkušenosti dnes spojí do pro mě takových neuvěřitelných představ.
Kolik vám bylo, když jste začal hrát v Hradišťanu a kdo vás vlastně k tomu folkloru přitáhl, nebo to tak přirozeně vrostlo do vaší duše?
Tak základy samozřejmě v rodině, ale jak už jsem říkal, tak v rodině se zpívalo všechno. A bratr ten byl o 10 let starší, tak ten už studoval na konzervatoři, když já jsem šel na základní školu. Když jsem šel na střední školu, tak on už studoval na Janáčkově akademii muzických umění, čili člověk vnímal všechno, veškerou hudbu, a to napojení na folklor přišlo potom víc s tím školním systémem výuky. Tehdejší učitel na lidové škole umění, Jaroslav Čech, vynikající cymbalista, založil několik dětských cymbalových muzik postupně. No a my jsme byli jednou z nich. A pak už přes soubor Dolina ze Starého Města, který nemůžu opomenout, a přes školní muziky, a to už je potom taková závislost. Ta lidová píseň má úžasnou moc. Ona není nějak složitá. Spousta věcí se tam opakuje a ono se z toho stanou potom takové mantry, takže když horňáci začnou zpívat své sedlácké, tak po několika hodinách, vůbec už nevíte, která je která, oni jsou si všechny podobné a zároveň jsou všechny krásné, tak to jsou potom všechno ty zdroje, které člověk všemi pory vnímá. No a tenhle ten zájem široký mě přivedl potom do Hradišťanů, protože v té době tam docházelo k jisté generační výměně a s mnoha různými konotacemi a problémy té doby se stalo, že jsem se stal žákem zakladatele Hradišťanů Jaroslava Staňka.
Ony ty mantry, nebo ta schémátka, ty několikatónové motivy, ty se najdou třeba i v populární hudbě.
No samozřejmě.
A vím, že jste taky brnkal na kytaru. Neměl jste ani chviličku myšlenku na to, že by to nemuselo být až tak přímočaré a že byste třeba tu svoji muzikalitu mohl vložit do nějaké rockové nebo popové kapely, že byste se mohl vydat ve stopách Beatles nebo Queenů.
Tak já jsem na tu kytaru taky brnkal. Slečnám a holkám se prostě líbí, když ten kluk něco umí. A v té době se nejvíc líbilo, když jsem zahrál na kytaru a zaspíval nějakou Mám svý děvče, mám od Karla Černocha, nebo něco z takovýchto povídej, jestli tě má hodně rád, víc než já, Petr Novák a Petr Ulrich a všechny tyhle ty jejich písničky. No a možná jsem koketoval s mnohými různými žánry, ale v té době ještě ne. Já jsem pak s těmi žánry začal koketovat de facto až později, už bych řekl naprosto ze své svobodné vůle. Jsem začal hrát teda vlastně s Petrem Ulrichem v Javorech, v těch prvních, ale současně jsem hrával třeba s Vladimírem Mertou, se skupinou Dobrohoš, to dneska vůbec nikdo nezná. Prostě mě to zajímalo a na portách, obzvláště teda v těch 80. letech, kdy já jsem to vnímal intenzivně, tam byla taková žánrová různost, že jsem si mohl vybrat, co jsem chtěl, a všechno mě to zajímalo. To je takové velké štěstí pro muzikanta.
Když jste přišel do toho Hradišťanu, kterému velela legendární primářská osobnost, už zmíněný Jaroslav Staněk, byl jste náležitě rozechvěn, nebo spíš vaše kroky se odvíjely v duchu suverénního mládí? Asi ne, když jste říkal, že jste byl trémista, vidíte?
Ne, já jsem vůbec neměl to sebevědomí, ani jsem moc nechápal, proč si třeba vybrali mě. Asi protože jsem možná uměl tam v kraji nejlíp hrát, ale to bylo všechno. Až teprve s tím, když jsem pak šel studovat hudební vědu nebo muzikologii na univerzitu a současně jsem dal konzervatoř v Brně, tam teprve člověk objevuje další obzory. A tam jsem teprve začínal chápat, že byť jsem k té kapele, kterou jsem převzal, měl nesmírnou úctu, to byli všechno vynikající muzikanti, ale se svými limity, protože byli těžce zakotveni v tom, co uměli naprosto perfektně, ale v té tradici byli zaboření a zakořeněni, takže s tím nešlo hnout. A postupem času, kdy já už pak jsem začínal mít větší a větší jasno a současně mi to souznělo s mojí intuicí a nějakým hudebním cítěním, tak pak naprosto přirozenou cestou, bez jakýchkoliv, bych řekl, dramatických generačních výměn, došlo k tomu, že vlastně ten Hradišťan se přetavil postupnými výměnami v úplně možná jiné těleso, které doufám nezapomnělo na to, odkud pochází, ale vedle toho pak mohly vznikat ty projekty crossoverů, nejrůznějších fúzí s různými žánry, ale to už je kapitola jiná, kterou bych asi musel pak vysvětlit jinak.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je všestranný hudebník Jiří Pavlica. Už víme, že kromě prostředí slovácké hudebnosti vstřebával mnohé další podněty od svých hudebních přátel. Asi bych měla dodat, že po střední škole, což byla překvapivě střední škola ekonomická, studoval muzikologii v Olomouci, housle v Brně na konzervatoři, posléze ještě kompozici na brněnské JAMU. A k tomu se samozřejmě přidružila muzikantská škola života, včetně 14 krásných let v Českém rozhlase. Uh-huh. To tedy zdůrazňuji velmi ráda, že mezi lety 1980 až 94 jste byl naším kolegou, hudebním redaktorem, a tudíž si to tak představuji, lovcem různých zvuků a nádherných perliček. Čemu jste se věnoval zvlášť rád?
Já jsem práci v rozhlase miloval. Byla to úžasná škola. Já jsem měl příležitost se setkávat s mnoha významnými lidmi. Já byl jsem hudebním redaktorem, do jisté míry dramaturgem. Zajímala mě práce hudebních režisérů, takže já jsem v té režii strávil strašně moc času a znal jsem tu práci z obou stran. Ze strany výkonného umělce, který dostane tu červenou a teď to musí v tu chvíli prostě dát anebo nedat. A na druhé straně jsem byl často za tím režisérským pultem. Je to prostě nádherná práce a já jsem měl obrovské životní dilema. Bavila mě práce rozhlasového pracovníka. Bavila. Vedle toho mě bavila interpretační činnost, protože jsem stále paralelně vedl Hradišťan a vedle toho jsem různě i hostoval někdy s brněnským rozhlasovým orchestrem, s Brolnem. Už mezi tím jsem samozřejmě musel skončit tu činnost u Petra Ulricha v Javorech. Takže druhá byla oblast interpretační a třetí, ke které já jsem tíhnul čím dál víc a víc, byla autorská. A záhy jsem pochopil, že každá z těchto profesí potřebuje jednoho člověka a jeden celý život. A těžce jsem se rozhodoval, co musím z života vyřadit nebo upozadit. A opravdu jsem jako první upozadil tu práci rozhlasovou, kde to na mě kladlo taky nároky, ty zaměstnavatelské a zaměstnanecké. Ty chvíle, kdy jsme tady odehráli koncert ve vyprodané Lucerně, teď s tím spojená euforie, byl to televizní přenos. To bylo třeba v neděli večer, no ale ráno v 7 už jsem měl schůzi redakce a tam jsem musel být. To se nedá dlouho vydržet. Ale hlavně s odstupem času jsem přesvědčen o tom, že jsem udělal dobře. Protože on člověk potřebuje pro život taky jistou, jak to nazvat, zážitkovou hygienu. Nejde v jeden den mít několik různorodých intenzivních zážitků. To je prostě trumf na trumf, eso na eso a ono to nemá smysl. Pak se neradujete z ničeho. Tak já jsem víceméně v tom roce 1994 z rádia odešel naprosto sám a dobrovolně. Vím, že Max Wittmann, tehdejší šéfredaktor, mi říkal, no a prosím tě, a zvážil jsi to. Já jsem říkal, Maxi, stejně se chystají různé rozhlasové redukce, snižování stavu, jednu starost máš vyřešenu. Nechtěl to, ale já jsem pak s odstupem času možná litoval jenom to, že jsem to neudělal dřív.
A co tam po vás zůstalo pěkného?
To nevím.
Řekněte, na čem jste třeba nechal srdce a duši, protože já vím, že jste hodně vyjížděl do terénu, ostatně
s Jaromírem
spolupracoval jste také s Akademií věd jako výzkumný pracovník, takže já nevím, nějak si to tak představuju, že to setkání s lidmi v terénu pro vás mohlo být
bylo silné,
neobyčejně silné.
Bylo to úžasné, kdy člověk mohl s tím puncem rozhlasového pracovníka navštěvovat lidi, téměř řekl bych, jak si je vytipoval a vybral, a ty vjezdy do terénu, ať už to bylo tam někde na Kopanicích, ať už to byl Lebánek, ať už to bylo na Podluží, třeba i na Vysočině. Jednak to byla úžasné setkání většinou s moudrými lidmi a jednak to byla i setkání úplně s lidmi třeba jiných hudebních žánrů. Když si vzpomenu na takový cyklus pořadu, tenkrát se to jmenovalo snad nějak Na pomoc souborům, já jsem si říkal, tak těm mohou nejlépe pomoci lidé, jako je Jaroslav Krček, Jaroslav Jurášek, Svetozar Stračina, všichni ti věhlasní, skladatelé, upravovatelé a pracovníci, kteří měli obrovské zkušenosti. Já jsem takto si udělal prostě jako plán a vždycky jsem každý měsíc jednoho takového významného člověka navštívil, my jsme si povídali, to je takové štěstí, jako mít práci, kde spojíte svůj zájem s tou pracovní náplní, měli to těch, kteří dělají něco, co je nebaví.
A rozhodně vám nemůže nikdo vyčítat, že neznáte lidovou tradiční kulturu.
Ne, to doufám,
to
že ne.
To jste poznal velmi zevrubně. Byly v Hradišťanu chvíle, kdy se třeba střetly ty dvě koncepce, ta vaše a těch, řekněme, tradicionalistů. Mně to napadlo třeba u toho prvního významného projektu, byla vojna u Slavkova. Tam asi museli vyvstat hlasy, kdy ti lidi mohli považovat tento ucelený projekt za něco, co už je třeba příliš intelektuálního, promyšleného, co už třeba ne až tak dalece sluší zájmové umělecké činnosti. Bylo to tak?
Bylo to přesně tak. To byla doba takového kvasu, ale já jsem si šel za tím svým s takovým přesvědčením a s takovým nasazením. Věnoval jsem tomu obrovskou práci, ale vždycky jsem věděl, že když ta myšlenka a ta představa toho výsledného tvaru jsou v té nejčistší idealistické rovině, takže to nemůže dopadnout špatně. A vůbec jsem si nepřipouštěl, že by mohly nastat nějaké ataky, že takto ano, takto ne. Tehdejší produkce 90% tohoto žánru byla do jisté míry stejná, podobná a do jisté míry poplatná té době. A vadilo mě, že tehdejší establishment kulturně politický si z tak krásné kultury, jako je lidová kultura, vypreparoval a vybral jenom to, co se mu hodilo. Co nejméně konfliktní, někdy řeknu až přihlouplé, lid potřeboval chléb a hry, aby se zabavil. To mě vadilo a já jsem si říkal, přece já v to nechci dělat. Tak jsem šel po něčem, co bude jiné a přišel jsem na to, že když tak často jezdím kolem kopce Žuráně, odkud Napoleon řídil onu pro něj slavně proslulou bitvu u Slavkova v roce 1805, tak že to musí být někde v písních. No samozřejmě, že to je v mnoha písních. A tak jsem si tenhle nápad hýčkal. 2 roky jsem v Akademii věd a různě v archivech scháněl a vyhledával opravdu originální písně. Shromáždil jsem je, ale teď už se nabízela ta další fáze, jak je uchopit, protože tam bylo tolik neznámých a archaických písní, že sešněrovat je do nějakého lešení harmonie byl naprostý nesmysl. No a další osvobození bylo v tom, že jsem našel taky hodně textů, ale ty texty neměly melodie. A jak jsem si říkal, no to je taková škoda, tak jsem prostě ty texty zhudebnil a udělal jsem na to písničky, ke kterým jsem se, teď to můžu říct, přiznal až po mnoha a mnoha letech, protože tenkrát by mě mnozí fundamentální příznivci folkloru zašlapali do země, protože to bylo něco nepřípustného.
To mě právě zajímá, co se tehdy rozhostilo ve vašem nitru. Jestli tam byly nějaké malilinké výčitky svědomí, anebo potutelný vnitřní smích, anebo zcela čirá a spontánní radost z pěkně vydařené melodie.
Já si myslím, že to bylo tak spontánní, že já jsem o nějakých negativních podtextech vůbec neuvažoval.
Tak jedno si pustíme, ano?
Můžem.
Naším hostem je, už jsem to říkala, všestranný umělec, hudební umělec Jiří Pavlica. Vy vstupujete také do vod vážné hudby. Mimochodem ten termín často v lidech evokuje neúplně příjemné asociace a někdy se třeba vyskytují úšklepky nebo takové pozastavení nad tím termínem vážná hudba, smutná hudba. Vadí vám termín vážná hudba?
Ne, já někdy říkám na koncertech vážná hudba neznamená, že je smutná. Já to ostatně vůbec nerozděluji. Já si myslím, že podstatné, co ta hudba přináší. A i v oblasti vážné hudby někdo může milovat Wagnera, může milovat barok a někdo postmodernu. Je to úplně jedno. Já jsem přesvědčen o tom, že to nejdůležitější je, co ta hudba lidem v té jisté historické poše, v té jisté životní fázi a v tom jistém životním rozpoložení, v kterém se každý z nás někdy nachází, co mu přinese. A pro mě je to nejpodstatnější, že to má být povzbuzení, posílení do života a že to má být pozitivní energie.
Nacházíte povzbuzení a potěšení, elixír do života ve své vlastní hudbě?
To nedokážu posoudit, protože to musí říct někdo jiný.
A mě by to zajímalo, jestli opravdu umíte mít, pravděpodobně s odstupem času, protože když se hudba rodí, tak ji provázejí asi ty bolesti z rodu, ale třeba s odstupem času, jestli se opravdu umíte zaposlouchat do svých skladeb a říct si, jo, dobrý, přiznat si to.
Někdy ano, někdy si říkám, jo, dobrý, někdy si říkám, jak mě to mohlo napadnout, protože dnes by mě to nenapadlo, nebo by mě to napadlo jinak. Já neumím popsat tvůrčí proces. Proč je v člověku ta potřeba tvořit a proč vás napadne zrovna to a ne něco jiného? To jsou zázraky a to asi vůbec netroufám otvírat tahle okýnka do nebes.
Ano, jsme-li u těch zázraků, tak Antonín Dvořák nejednou uzavíral partitury s poděkováním, bohu díky.
Ano.
Cítíte podobnou vděčnost?
Cítím, dokonce to tam někdy píšu.
A byly chvíle, kdy jste natahoval uši a kdy jste upíral pohledy do všech možných směrů, možná i do těch nebes, a žádná hudba nepřicházela a neozývala se?
Určitě to taky, to je vždycky, když je termín. Když jsem dělal muziku se Zdeňkem Klukou do inscenace Divadla na provázku Babička, tak tam byla jedna sekvence, kde pan režisér Krobot říkal, hele, tady bych potřeboval prostě nějakou melodii. A já jsem říkal, jasně, není problém, do druhého dne. A já jsem se trápil a já jsem nevypotil nic, než jednu nějakou melodii, kterou už jsem téměř nenáviděl. Už mě nic jiného nezbylo, než přinést a tvářit se, že jako tohle, že si myslím, že by to bylo dobrý. A on říkal, no to je super, to se mi líbí. A on to pak zařadil jako jistý leitmotiv, který se prolínal jak červená nit. I to se může stát. Ale obecně bych řekl, že už za ta léta mám tak jako vnitřně nějak vyzkoušeno, že když se stane, že člověka něco napadne, že v okamžiku, kdy ten nápad je šťastný, tak mě začne tak mrazit. Tady za krkem a na ramenou. A to je takový indikátor toho, že asi jo, že možná dobrý.
Já nás teď z těch výšin snesu trošku dolů k trápení. Jestli bojujete taky s tím neprávě příjemným pocitem nebo momentem, že vám naskakují melodie, které jste už dříve uplatnili. Jestli pan skladatel Pavlica s prominutím vykrádá pana skladatele Pavlicu.
Každý sám sebe jednou vykrádá, tomu se snad nelze ani ubránit. Je to prostě vyjadřovací jazyk, v rámci kterého se člověk zákonitě musí opakovat. Fakt je ten, že jednou si chlapci v režii, v divadle dali práci a tak mi tam sestříhali obraty, které prostě se tam... Já jsem říkal, víte co, já vám kluci za to děkuji a rychle to zahoďte, nebo mi to dejte, asi toho už vyvaruju pro příště. Člověk se tomu neubrání, snaží se sebe víc a v tom případě i víc a víc potlačuje někde to své já, které vás vede už vyběhanými cestičkami. A taky se tím pádem stává, že se dostává na tenký led, na kterém už to jakoby není on a už to nejsou ty šťastné přímočaré nápady, ale to je to tajemství tvůrčího procesu a tvorby obecně.
Ve kterém tvaru, formě se cítíte nejpevnější v kramflecích, kde se pohybujete nejraději? A neříkejte mi, že každý má svůj původ.
Má každý, ale asi písňová tvorba, to je to, co člověk tak jako dělá, tak samozřejmě. Ale v loni jsem napsal první smyčcový kvartet, nazvaný Blízkost. Tak mě to bavilo a tak mě to těšilo. Tak jsem si říkal, jen co si trošku od toho odpočinu, tak zkusím kvartet číslo 2. Už teď se na to těším, byť vím, že letos třeba vůbec na to nebudu mít čas, že budu dělat úplně něco jiného.
Písničky byly na začátku vaší autorské cesty, jsou s vámi pořád. Mezitím jste udělal symfonie a velké vokálně instrumentální plochy. Nebývá někdy pak ten návrat k písničkám těžší o to, že je člověk třeba trošku zatížený tou velkou tvorbou a hledá potom o to složitěji tu lehkost písničky?
Vím, že u písniček často vycházím z toho textu a už ten text naznačí svoji vnitřní strukturu, ale bych řekl těmi obrazy, které se z těch kombinací slov mě naskočí, tak už mě to nějak navede k tomu hudebnímu vyjádření. Bohuslav Martinů napsal, že písničky na jednu, na dvě stránky psal v okamžici, kdy si chtěl odpočinout od závažných děl, tak to bych rád tak někdy.
Básník, jehož tvorbě jste dal s hudebněním nový rozměr a život, to je Jan Skácel. Dopřál vám osud nějaké společné chvíle?
Měl jsem to štěstí se s ním setkat. To setkání prvně bylo přes Divadlo na provázku, přes Miloše Štědroně. Bylo to krásné, byl jsem u něj i doma, on to byl uhrančivý člověk s tím svým výrazným obočím. Pro mě, myslím, nezapomenutelným večerem byl společný večer, kdy jsme jej pozvali na besedu do Uherského hlediště, do tenkrát klubu mládeže, a on byl takový ten zakázaný, nezakázaný, povolený, nepovolený básník, kdy tam samozřejmě se to hemžilo jenom těmi estebáckými týpky, a ten Skácel byl neuvěřitelně uvolněný. Po letech, když jsem k CDčku O slunovratu CDčku s hudebněnými básněmi Jana Skácela, na kterém jsou takové ty voda má, tyhle ty další písničky. Tak když jsem jako bonus k platinové edici navrhl vydavatelství Indies záznam té besedy a po letech jsem si to poslechl, ono to bylo asi už 2 roky před smrtí, jak jemu ubývaly síly. Myšlenky byly pořád krásné, úderné a nosné, ale ke konci už to bylo takové, tak bych vám rád chtěl říct. Tam bylo evidentní, jak mu ubývají síly a já jsem měl dilema, jestli do toho bonusu, čili dalšího CDčka, zachovat původní tvar, anebo to sestříhat. Já jsem pak s ohledem na obec posluchačů to sestříhal, ale ten originál původní jsem samozřejmě zanechal. Těch vzpomínek na Skácela by bylo samozřejmě víc, včetně pak setkání s paní Boženkou už po smrti Jana Skácela, kdy ona byla v Židenicích v Brně v domově důchodců, tak jsem se za ní stavovával občas.
Pokračujeme v povídání s Jiřím Pavlicou. Vaše manželka Martina také pochází z prostředí prostoupeného písničkami a zájmem o lidovou kulturu. Zúročila je ve své vědecké dráze etnografky, působí na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty. Jakou jste měli svatbu?
Masarykovy univerzity. Jakou jsme měli svatbu? My jsme měli 2 svatby. Tenkrát to tak bylo. Jednu jsme museli mít na úřadě a druhou jsme měli tak, aby nám bylo požehnáno z míst nejvyšších. Tak jsme ji měli v Brně, v kostele, kde působil Leoš Janáček.
No a co folkloristé? Hemžilo se to tam hudebníky a hrálo se a zpívalo a hodovalo 3 dny a 3 noci?
Tak asi jo, ale...
No neříkejte, že si to nepamatujete.
No tak to by bylo špatné, kdybych si to nepamatoval. To by znamenalo, že to prošumělo kolem mě. Jasně, tenkrát ještě se dělaly ty takzvané svíce, které byly jakousi rozlůčkou se svobodou, tak tam bylo nějakých 300 nebo kolik lidí a tam se hrálo, zpívalo, ale nicméně moje žena Martina dobře věděla, že si bere hudebníka, tak to bylo úžasné, byla ta svíca, pak byla svatba a pak byly všechny ty veselky, to v neděli skončilo a já jsem v pondělí na týden do Německa, tak to už byla taková ta prozajištější část našeho soužití.
Ten váš vztah musí být mimořádný soudě podle toho, jakou úctu k sobě po všechna ta léta chováte, ale i pro těžké chvíle, které jste překonali, a já se osmělím a otevřu jedno křehké téma s vědomím toho, že ten příběh má happy end a že možná může pomoct těm, kteří procházejí podobnou situaci, a zeptám se vás, jak jste překonali léta, ve kterých jste marně vyhlíželi Čápa? Jak jste si dokázali udržet tu víru a naději a pevnost vztahu?
To je taky asi takové jedno životní tajemství. Určitě neexistuje univerzální recept na šťastné manželství. Žádná generální rada neexistuje. Je to každodenní usilování o lepší a kvalitnější vztah a úcty jednoho ke druhému. A to, co přijde do cesty, jsou výzvy, které buď zvládnete, nebo nezvládnete. A ti, kteří to nezvládnou, tak měli malou víru, malou pokoru, málo sil. A já jenom děkuju za to, že my jsme tu sílu, víru a pokoru měli a že nás to vlastně tím pádem zocelilo. Ano, já jsem šťastný člověk nejenom v profesním životě, ale dokonce si dovolím tvrdit, že kdybych nebyl šťastný ve svém soukromém životě, tak bych neměl tu základnu a tu sílu a podporu a to všechno, abych mohl pak ve svém profesním životě dělat něco, o čem jsem přesvědčen, že to lidi taky posiluje, že v tom je ta pozitivní energie. Já dnes ve svém věku, kdy už se cítím, jako že jsem v životě leco zažil a že mám jistou zkušenost, se snažím o to a doufám, že se to mně i Martině daří, abych byl v harmonii sám se sebou. Abych byl stejně tak v harmonii se svými blízkými a se svým okolím a tím myslím i přírodu, ale také v harmonii s tím vším, co je nad námi a co nás přesahuje. A pokud tohle člověk dokáže, tak pak možná dokáže i předávat tu harmonii dál. A tak to by byl můj takový sen, kdybych tímto mohl život završit a třeba někdo by v tom pokračoval. A tím, že máme 2 děti, které doufám, že něco z toho, jak jsme žili my, že si odnesou. Nejlepší výukou pro život je to, když ty děti mají příklad. A já doufám, že jim nedáváme špatný příklad. Tak bych jim přál, aby jim to též vydrželo taky.
Kolik vám bylo, když přišla na svět Anička?
No to já už jsem byl hodně ve zralém věku, mně bylo 49 Možná bych jenom dodal k tomu, že jsme se na ty děti načekali a nebylo to proto, jak mnozí si mysleli nebo tvrdili, jo, kariéry, žena, vědecká kariéra, on umělecká kariéra. Vůbec to tak nebylo. Samozřejmě jsme se trápili a ten šťastný konec byl a o to větší štěstí pak je, ale taky o to víc si toho člověk považuje, tak nezbývá, než poděkujeme jak děti za jablko, za vše, co bývalo a znovu kdysi bude, jako je to v jedné básni Jana Skácela.
Po Aničce přišel Marek. Hmm. Budete mít nástupce primáše?
To nevím, no tak Anička je spíš možná teoretičtěji zaměřená a Marek zase prakticky hraje na housle, uvažuje o tom též nasměrování. Tak uvidíme, no my je v tom zdravě podporujeme, ale doufám, že ne nekriticky, protože víme, co tato povolání obnášejí. To není prvoplánově o penězích či nějakém úspěchu, to ne. Když půjdou za hlasem svého srdce a za láskou, tak je to snad přivede k tomu, aby byli spokojeni. A člověk může být spokojený ne, že má 10 vil a 5 jacht a 50 milenek. Já v tom štěstí nevidím, já si myslím, že je to právě pravý opak.
Svou hudbou chcete sdělovat 3P, jak říkáte. Má to být pohlazení, poznání a poselství. Pro výběr svých hudebních kamarádů jste zvolil teorii 3F, fundovaný, férový a fanda. Máte nějakou takovou písmenkovou podporu i pro svůj rodinný život, nebo ten žádné definice nepotřebuje?
Ten definice nepotřebuje. Ten se tvoří každodenně znovu. Je to každodenní usilování o to, aby ten život byl krásný.
Já věřím, že ten život s vámi je krásný.
Já doufám.
Děkuji za dnešní návštěvu a přeji vám i vaší rodině a vašemu Hradišťanu jen vše dobré. Naschledanou.
Taky mějte se hezky, naschledanou.
Naším hostem byl Jiří Pavlica.